밥이 수프레바. მოგესალმებით, დღეს 19 სექტემბერია, კვირა, დილის 9:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ მოისმინეთ ინფორმაცია გადაცემის შინაარსზე. ფილოსოფია, სპორტი და საბრძოლო ხელოვნება. ასე განმარტავენ ძიუდოს, რომლის სამშობლოდ მართალია იაპონია, მაგრამ ის რახანია მთელს მსოფლიოში გავრცელდა. საქართველოსთვის ძიუდო სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სახეობა, შესაბამისად დიდია ყურადღება, რომელიც საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის გადადგომას ახლავს.
მწვავე საუბარი არ ყოფილა, თქვენ იცით, რომ მე წინასწარ მქონდა გადაწყვეტილება მიღებული, დაგმაყოფილდა ჩემი მოთხოვნა.
შემდეგ თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ბათუმს, მოისმენთ მოსაზრებებს, რომელთაც იქ გამოთქვამენ კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვებთან დაკავშირებით.
ჩემი მოსაზრება იყო, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუ ჩავწერდით პირდაპირ ასახსრები ეკუთრეს თვითმართველობას.
რა დამეთაფოთ ის ფორმალური განხილვები რა. მეხტი მეტყვა რეალური განხილვები არ ყოფილა ფიზიკურად.
შემოგთავაზებთ ყოველგვარ ეკონომიკურ პროგრამას, მიმოიხილავთ პრესას, პოლსკი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას, რომლის თემაცაა პოლიტიკური ვითარება თურქეთში და მისი გავლენა სამხრეთ კავკასიაზე.
ერდოღან хоч укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе.
Если Турция переориентируется с Европы на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы увидеть в Турции еще один путь на Европу.
Больше демократии обозначает больше ислама.
Когда тема с Марием Киаурелью Цхоба. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციაში შაბათს აღმასრულებელი კომიტეტის საგანგებო სხდომა ჩატარდა. თანამდებობა დატოვა ძიუდოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ამირან ტოტიკაშვილმა და სამწვრთნელო შტაბის დანარჩენმა სამაძევრმა. საგანგებო სხდომა იაპონიაში ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე მომხდარი ინციდენტის გამო დაინიშნა. ტატამზე დაგვიანების შედეგად ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე ჩემპიონატიდან მოიხსნა. ამ თემაზე საუბარს ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს.
ამანთქვა ჩაეძინაო, იმანთქვა კიმონოს ჩაცმა ვერ მოასწრო, ამანთქვა ვერ ვიპოვეთო, იმანთქვა რაც ჩემი ბრალი იყო. საბოლოო ჯამში კი ისე გამოვიდა, რომ საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი, ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე ტატამზე დროულად არ გამოცხადა და დაგვიანების გამო იაპონიის დედაქალაქში ტოკიოში გამართული ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატიდან მოიხსნა. სწორედ ამ ინციდენტის გამო შეიკრიბა 18 სექტემბერს ძიუდოს ფედერაციის აღმასრულებელი კომიტეტის საგანგებო სხდომა, სადაც ძიუდოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ამირან ტოტიკაშვილის თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილებას აღმასკომის მთელმა შემადგენლობამ ერთსულოვნად დაუჭირა მხარი. მასთან ერთად მოუწია თანამდებობის დატოვება სამწვრთნელო შტაბის დანარჩენ წევრებსაც. სხდომის დაწყებამდე ამირან ტოტიკაშვილი ჟურნალისტებთან საუბარში ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გიანა ცვლიშვილს გარკვეულ ბრალდებებს უყენებდა.
მე გამომიგზანა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა, ოლიმპიური კომიტეტის მთავარი ექიმი ზურა კახაბრიშვილი, მან მითხრა, რომ შედეგი მექნებოდა თუ არ მექნებოდა, უნდა წავსულიყავი ნაკრების ცნობიდან. თურმე ვთხარი მე ცირეკიძეს, რომ მაინც უნდა წააგო შეხვედრა და არ გახვიდე. აი ეს არის ნასრულშვილის დადგმული სპექტაკლი.
ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამ ბრალდებას აბსურდული და არალოგიკური უწოდა.
აბსოლუტურად გაუგებელი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თავარსმოლთან ეკიმის საშუალებით არსაუბროს. მე მილიონჯერ შეხვედრილა ერთი ტოტიკაშვილს და მეორე ოლიმპიური კომიტეტი ვერ გახდება პასუხისმგებელი ვერც გუნდის მომზადებაზე, ვერც სპორტსმენის მიყვანაზე ტატამთან. თუ წააგებდნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ-ჩვენი პრეტენზიები გვექნებოდა, მაგრამ თუ მოიგებდნენ, ხა ლოგიკაში დაждდება, რომ შეიძლება მოგებული მწვრთნელის განთავისუფლება. ეს წარმოუდგენელია ლოგიკიდან გამომდინარე.
ტოტიკაშვილი აცხადებს, რომ თანამდებობიდან გადადგომით მან მთელი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღო, თუმცა ის ძიუდოდან წასვლას არც ადაპირებს.
მწვავე საუბარი არ ყოფილა, მე წინასწარ მქონდა გადაწყვეტილება მიღებული, მე აღმასკომის წინაშე დავაყენე საკითხი და თქვენ კიდევაც რომ არც ერთი მათგანი არ მიდოდა რომ უხერხულ მდგომარეობაში ჩამდგარიყო, დაგმაყოფილდა ჩემი მოთხოვნა და ამის შემდეგ თუ ჩაითვლება საჭირო თუ რა მე ძიუდოში რაღაც შემიძლია გავაკეთო, ნებისმიერ დროს მე მზად ვიქნები, რომ ძიუდოს აღორძინებას, ძიუდოს წინსვლას მე ხელი შეუწყო და დავეხმარე.
აღმასკომის წევრი, ძიუდოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი შოთა ხაბარელი სოფლიო ჩემპიონატზე ეროვნული ნაკრების წარუმატებლობას ფედერაციაში არსებულ არაჯანსაღ სიტუაციას აბრალებს და აცხადებს, რომ აუცილებლად უნდა დატოვოს თანამდებობა ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა დილარ ხაბულიანმა. 18 სექტემბერს აღმასკომის საგანგებო სხდომა სწორედ ხაბულიანის კაბინეტში გაიმართა, თუმცა მისი სკამი ცარიელი დარჩა. მოლოდინის მიუხედავად ის სხდომაზე გაურკვეველი მიზეზების გამო არ გამოცხადა. დილარ ხაბულიანის თანამდებობიდან გადაყენების ინიციატივით სხდომაზე შოთა ხაბარელი გამოვიდა.
ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი უნდა გადადგეს აუცილებლად თანამდებობა. ამ ადამიანის ბრალია ყველაფერი, რაც ხდება ძიუდოს გარშემო. ის როცა ჩაერთო თლიანად და თავისი პროვოკაციული მოქმედებებით დაიწყო მუშაობა, აი აქამდე მივიყვანოთ. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეს კაცი, რომ წავიდეს ამ თანამდებობა. დამერწმუნდა ხო, ესეა.
აღმასრულებელი კომიტეტის დასრულების შემდეგ პირველი განცხადება სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლადო ვარძელაშვილმა გააკეთა. ის ჯერ კიდევ იაპონიის ინციდენტიდან რამდენიმე საათის შემდეგ აცხადებდა, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ის უმკაცრეს ზომებს მიიღებდა და დღის წესრიგში კონკრეტული ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგებოდა.
მთავარ მწვრთნელმა აღიარა, რაც მისი მხრიდან გარკვეული წილად ეს კარგი ნაბიჯი იყო, რომ ის შეცდომა ცირეკიძესთან დაკავშირებით რაც იყო პასუხისმგებლობა აიღო თავის თავზე და მან დატოვა თანამდებობა და ასევე გუნდური წარუმატებლობა, რომელიც ეროვნულ ნაკრებს ჰქონდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ეს გაიზიარა სამთავრობო შტაბმა ერთობლივად და სამთავრობო შტაბი მთლიანად იქნა გადაყენებული. ამ წუთას დავიწყებ ჩვენ უკვე მსჯელობას იმაზე, რომ უახლოეს დღეებში ახალი მწვრთნელი წარუადგინოთ და მეორე, რაც შეეხება ფედერაციის პრეზიდენტს, მე ფედერაციის პრეზიდენტს ორშაბათს შევხვდები და ფედერაციის პრეზიდენტი თვითონ გაგაცნობ თავის გადაწყვეტილებას. მე არ მინდა ამაზე ვისაუბრო წინასწარ.
აღმასრულებელი კომიტეტის მორიგ სხდომაზე, რომელიც უახლოეს დღეებში გამართება, ძიუდოს ფედერაცია საზოგადოებას ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელის კანდიდატურას წარუდგენს. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ნაკრების მწვრთნელად ძიუდოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის სოსო ლიპარტელიანის კანდიდატურა განიხილება. თავად ირაკლი ცირეკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ინციდენტის ზუსტ მიზეზებს ვერ აკონკრეტებს. ის მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ტატამზე გასასვლელად მობილიზებული იყო და საბრძოლოლად ემზადებოდა.
ორი შეხვედრა ჩავატარე და ვერ ვეძებოდი მომდენო შეხვედრას, რომ უნდა მოვიდნენ გაფხილებენ, როგორც ხდება ხოლმე. გამოვიდა ხოლმე, წელებიც მოდიან და თვითონ ორგანიზატორებიც. მეც ველოდებოდი, რა თქმა უნდა, და როდესაც მოვიდნენ უკვე აღმოჩნდა ისე, რომ დაგვიანებით მოგვიწია მისლა. არა, ცუსტად ვერ გეტყვით, ახლა იყო იქ ბევრი ვერსია, რომ დარბაზი არის შორს, მათო ჩემთვის არ იყო ხო ეს დარბაზი შორს იყო იქ. ჩემი მოწინააღმდეგე უკვე ველოდებოდა და ვერ გეტყვით რა და ვიყავი მობილიზებული იმისთვის, რომ ჯერ მთელი წელი ვემზადებოდი ამ შეჯიბრის საფეს და მერე კიდევ იქ რომ გავმეულიდან ჩემი შესაძლებლობები და წარმატებით გამოსულიყავი და ეგეთი რაღაცა თუ შეიძლებოდა მომხდარიყო, მე ულებს ვერ წარმომედგინოდა.
უნდა აღინიშნოს, რომ ტოკიოში გამართულ ძიუდოს სოფლიო ჩემპიონატზე 15-მა ქართველმა ძიუდოისტმა იჭიდავა, თუმცა მედლის მოპოვება ვერცერთმა მათგანმა ვერ მოახერხა. ეროვნული ნაკრების წევრთაგან ყველაზე მაღალი შედეგი მეხუთე ადგილზე გასულმა ვარლამ ლიპარტელიანმა დააფიქსირა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ბათუმს მივაშურებთ და შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატალი მედაიშვილის რეპორტაჟს, რომელიც საქართველოში ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემას ეხება, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას.
კონსერვატორული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით ბაციკაძე კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში მონაწილეობას არიღებდა. ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თვლის, რომ პროექტის საჯარო განხილვას აზრი არ ჰქონდა. ამის მიზეზად კი კონსერვატორი პრეზიდენტის ერთ-ერთ ბოლოდროინდელ განცხადებასაც ასახელებს.
თავარიანს მინდა აღნიშნო, დიდგომა ამ კონსტიტუციას დაკავშირებით კაფეოდ გამოხატა მიხეილ სააკაშვილმა ანაგლიაში. მან ბრძანა, რომ სულ არ აინტერესებს მას, რაც დაწერს ვენეციის კომისია და როგორც გვახსოვს, ყოველთვის როდესაც კი ვისაც არ ეზარებოდა უმრავლესობის წევრს, გამოდიოდა ამბობდა, ეს არის ევროპული დონის კონსტიტუცია, რომ ეს ჩვენ დაგვახლოებს ევროკავშირს და სხვა. და იქვე აღიარა მე ანაკლიაში საქართველოს პრეზიდენტმა რომ ამ კონსტიტუციასთან ძალიან ბევრი შენიშვნები აქვს ვენეციის კომისიას და ვენეციის კომისია არის ის ორგანო რომელსაც შესაბამისში მოყავს ყველა იმ ქვეყნის კონსტიტუციები და აზნები შევა რეკომენდაციებს ვისაც ევროკავშირის წევრობა უნდა ევროპული სახლის კონსტიტუციით მიხეილ სააკაშვილი ვერ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას იმიტომ რომ იმ კონსტიტუციით იქნება გარანტირებული უკას თავისუფალი სასამართლო თავისუფალი არჩევნები დაბალანსებული ხელისუფლებები და ასე შემდეგ და ეს მიხეილ სააკაშვილს არ აქვს მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს მოარგოს კონსტიტუცია თავი მოიარგოს და კონსტიტუცია თავისთავად და ის რაც ხშირად უკვე ბანალურად ფრაზად იქცა რომ მიდის საქართველოს პუტინიზაცია ასე ვთქვათ კონსტიტუციის და როგორც პუტინზე მოარგეს ის კონსტიტუცია ისე საქართველოს პრეზიდენტზე ააპირა მოარგებას ესა ფაქტი
მართველი პარტიის წევრები თვითმართველობის შესახებ ცალკე თავის დამატებას კონსტიტუციის პროექტში ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად მიიჩნევენ უნივერსიტეტში საჯარო განხილვის დროს ეს ფაქტი აღნიშნა აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ პეტრე ზამბახიძემ. იგი კონსტიტუციის პროექტის ერთ-ერთ წარმატებად სწორედ ამ ცვლილებას მიიჩნევს.
იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ეს დოკუმენტი იქნება სწორედ ისეთი, როგორიც წარადგენა ჩვენ საზოგადოებას, წარადგენა ჩვენ ქვეყანას და საერთო ჯამში მოგვიდას იმ შედეგს, რომ იქნება ფაქტურად ყველა სფერო, ყველა ესე ვთქვათ, ნაწილი მოწესრიგებული და თვითმართველობის თავის, რომელიც სწორედ დაემატა ჩვენს ეს გახლავთ ის ინოვაცია, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და იმხარო ეს რაც დღემდე იყო, გარკვეულწილად არ მოხდა და ესეც წინადადგმული ნაბიჯი.
მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვებს დადებით მოვლენად მიიჩნევენ მართველი პარტიის წევრები, ამასთან დაკავშირებით რადიკალური შეხედულება აქვთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. თუმცა ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ლადო მგალობლიშვილი ამ შეხვედრებში მონაწილეობას იღებდა.
ჩვენი მოსაზრება იყო, რომ უმჯობესი იქნებოდა თუ ჩავწერდით პირდაპირ ასახსრები ეკუთრეს თვითმართველობას, თქვათ მარტივად როგორც რა მოგების გადასახადის რამდენი პროცენტი დარჩებოდა, საშემოსავლო რამდენი არჩებოდა და ეს განამტკიცებდა თვითმართველობის სამართლებრივ ასე ვთქვათ და ფინანსურ უზრუნველყოფას.
კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში მონაწილეობდა დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძეც, რომელიც მიიჩნევს, რომ ამ შეხვედრებს არავითარი შედეგი არ აქვს.
რა დამეთახოთ ის ფორმალური განხილვები რა. იქ თვითონ აქ რეალური განხილვები არ ყოფილა ფიზიკურად რა. შეიძლება კონსტიტუციის განხილვები გვინდა, ესე რომ წინასწარ შეუთანხმდებით არეკა უნივერსიტეტში, რომ ისე რა მოდის ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე. და იქ დაასვან პროფესორ მასწავლებელს დაუშვათ, რომლებიც რა თქმა უნდა ეგ რექტორის ძინაში ესეთი ჩუმას ხედა ხოლმე და რაღაცეთი დაყენებული ფრაზებით აქვთ კითხვები, ეს არ არის საჯარო განხილვები რა. ჩვენ საჯარო განხილვები თუ გვინდა დაუშვათ, ხო მაშინ რეალურად ვინს რაიმე განსხვავებულს აფიქსირებს? და უნდა მოვკითხოთ ცოტა ისეთ უფრო დაბალ რანგში და არა დავაშვათ სადღაც შეყუჟულ ოთახში. შემოვლა დაერქვა იმას დავაშვათ, რომ წინასწარ ორგანიზებული ხალხის ხდება დავაშვათ იქ კითხვებისთვის, შენონ პასუხებისთვის და ეს ვარიანტია მოკეთ რა, ანუ შეხვედრა შეხვედრისთვის ფორმალურად.
ამბობს გენო გელაძე, რომელიც დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახლავთ. მისი მოსაზრებები მოისმინეთ რეპორტაჟში, რომელიც ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვების საკითხზე.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გასუკვირაში აზერბაიჯანის დედაქალაქში თავი მოიყარეს 4 ქვეყნის ლიდერებმა. აზერბაიჯანის, საქართველოს და რუმინეთის პრეზიდენტებმა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა. მათი შეკრების მთავარი მიზანი იყო ახალი ენერგეტიკული პროექტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ენერგოუსაფრთხოების დას. ბაქო სამიძე ერთი ასეთი პროექტის მშენებლობა გადაწყდა და მასში საქართველოს საკვანძო ადგილი უკავია. მოისმინეთ კახამჯედლიძის ეკონომიკური პროგრამა.
14 სექტემბერს ბაქოში სამი ქვეყნის პრეზიდენტები ილჰამ ალიევი, ტრაიან ბასესკუ და მიხეილ სააკაშვილი შეთანხმდნენ დეკლარაციაზე, რომელიც სტარტს აძლევს საკმაოდ გრძელვადიან ენერგეტიკულ პროექტს. შეთანხმების მიხედვით აზერბაიჯანის გაზი საქართველოში გათხევადდება და სპეციალური გემებით გაიგზავნება რუმინეთის პორტ კონსტანცაში, სადაც ჩვეულ მდგომარეობას დაუბრუნდება და რუმინეთისა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მომხმარებლებს მიეწოდება. როგორც ენერგეტიკული უსაფრთხოების ექსპერტი გია ხუხაშვილი ამბობს, პროექტი პერსპექტიულია და მისი განხორციელებისთვის კარგი წინაპირობები არსებობს.
ტექნოლოგიურადაც ახალი ტიპის პროექტია, რომელიც ნაკლებად საჭიროებს ინფრასტრუქტურის გავითარებას, ზღვის გავლით, ზღვაში მილების ჩაყრას. ანუ ტექნოლოგიურად ერთის მხრივ უფრო ხარჯიანია, მაგრამ მეორის მხრივ უფრო მარტივია. თუმცა ყულევში უკვე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, ანუ საქმე წინ არის წაგდებული, იმიტომ რომ ყულევში უკვე არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ეს გაზი, გადაამუშავოს და ჩატვირთოს გემებზე.
ნავარაუდევია, რომ ყოველწლიურად ამ პროექტის ფარგლებში 5-დან 8 მილიარდ ტონამდე გაზის ტრანსპორტირება მოხერხდება. პრეზიდენტების განცხადებით, რომელსაც ბევრი ექსპერტი ცეთანხმება, აღნიშნული პროექტი რუმინეთისა და საერთოდ ევროკავშირის ქვეყნების ენერგოუსაფრთხოებას წააგდება. სწორედ ამიტომ ბაქოში იმყოფებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანიც. მან სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ მისი ქვეყანა გათხევადებული გაზის ტრანსპორტირების იდეას ადრეულ ეტაპზევე არ შეუერთდა. ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ უნგრეთი შეეცდება ამ პროექტით ევროკავშირის დაინტერესოს. ევროკავშირის ერთიანი ინტერესის გარეშე პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ინვესტიციების მოზიდვა იოლი საქმე არ იქნება. იგივე პრობლემას აწყდება სხვა პროექტი, რომელიც ასევე საქართველოზე გადის და რომელსაც ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. ლაპარაკია ნაბუკოს მილსადენზე, რომლის განხორციელების დაწყება ისევ ჭიანურდება. ნაბუკოს და საერთოდ საქართველოზე გამავალი სამხრეთ ენერგეტიკული დერეფნის მნიშვნელობაზე ბევრი ისაუბრეს ერთი კვირის წინ პოლონეთის საკურორტო ქალაქ კრინიცაში გამართულ მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. ფორუმის მონაწილე ექსპერტებისა თუ პოლიტიკოსების აზრით, ევროპის ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის შემუშავებამდე ნაბუკოს და სხვა ალტერნატიული პროექტების განხორციელება სირთულეს წარმოადგენს. ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას კი ის აფერხებს, რომ რუსეთი სეპარატულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ევროკავშირის ცალკეულ წევრებთან. კარგადაა ცნობილი რუსეთ-გერმანიის თანამშრომლობა გაზის ბიზნესში, ასევე სხვა პროექტები ძველი ევროპის სხვა ქვეყნებთან. ამაზე საუბრობს აზერბაიჯანის პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნაზიმ მამედოვი.
Один вопрос всё-таки России не меняется, это политика по всём. Это разделяй и властвуй.
ერთი საკითხი, რაშიც რუსეთი არ იცვლება, ესა პოლიტიკა ყველაფერში. ესა დაყოფა და იბატონი. რუსეთი ცალკეულ ქვეყნებთან მოლაპარაკებების წარმოებით ფიქრობ ასუსტებს ევროპის კავშირში პოზიციას გაზის საკითხებში და ენერგეტიკული უსაფრთხოების სხვა საკითხებშიც. ყველასათვის ნათელია, რომ რუსეთის ეს პოზიცია ახლო მომავალში არ შეიცვლება, თუ ევროკავშირი ყურადღებას არ დაუთმობს დერეფანს, რომელიც შუა აზიიდან აზერბაიჯანზე გადის.
Коридор, который из Средней Азии через Азербайджан будет продвигаться этот коридор.
ევროპის ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის არქონაზე ამახვილებს ყურადღებას ევროპარლამენტის წევრი პოლონეთიდან ტომაშ პორება.
Есть знаки на небе и официальные сигналы, и мне официально сказуем, что заинтересование по Днёвкам.
Цады რომ არსებობს ოფიციალური და არაოფიციალური ნიშნები, რომლებიც გვაჩვენებს, რომ ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს ნაკლები ყურადღებით ეკიდება. პირველ რიგში ეს შეიმჩნევა სუსტ ჩართულობაში და მონდომებაში ევროკავშირის მხრიდან ისეთი პროექტების ახალისებისა, როგორიცაა ნაბუკო და აღმოსავლური პარტნიორობა. რუსასაც ასევე არსურს ხმა აიმაღლოს იმ ფაქტზე, რომ რუსეთს არსურს მიყვეს იმ შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს რუსეთ შორის დაიდო, რომელიც ბოლოს-დაბოლოს თავად ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა. ეს ყველაფერი კი გვაჩვენებს, რომ რუსეთთან ეკონომიკური ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანია ბრიუსელისთვის, ვიდრე სტრატეგიული მიზნები, რომლებსაც წესით ეს კავშირი უნდა მისდევდეს რეგიონში. ამას გარდა ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არიან ჩართულნი გაზის პროექტში, როგორიცაა ჩრდილოეთის ნაკადი, და აქედან ფინანსურ მოგებას ღებულობენ, უბიძგებს მათი ფიქრონ ეკონომიკური ინტერესების კუთხით, ვიდრე სტრატეგიულად. სამწუხაროდ ეს ხედვის სიმწირია ევროკავშირის პოლიტიკაში.
ნაბუკოს მილსადენი ევროპის გაზის მოთხოვნილების დაახლოებით 7% დააკმაყოფილებს, თუმცა აღმოსავლეთ ევროპის წარმომადგენლები და ბევრი ექსპერტი თანხმდებიან, რომ რუსეთის გვერდისავლეთ გაზის მიწოდების პრეცედენტი თავად რუსეთის პოზიციას შეცვლის და ის ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობას საბაზრო პრინციპებზე ააგებს. ამის შერა უკრაინის საერთაშორისო ენერგეტიკული Q-კლუბის პრეზიდენტს ალექსანდრ ტოდიჩუკს.
Думаю, что всё-таки здравый смысл победит и Европейский союз всё-таки приложит немножко больше усилий. Сегодня
Фикробром майц саги азри гаიმორჯებს და ევროპის კავშირი უფრო მეტ ძალისხმევას გაიღებს. დღეს ბევრია გაკეთებული ნაბუკოსთვის. ფიქრობ კიდევ მცირე ძალისხმევა და ეს ალტერნატივა შეიქმნება. ალტერნატივა არა მხოლოდ ფიზიკური მოცულობების, არამედ ფსიქოლოგიურადაც. გაზის სხვა წყაროებიდან მიღების შესაძლებლობა ცვლის ატმოსფეროს ნებისმიერ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებისას, რომელიც შეეხება გაზის შეზღუდვებს.
Меняет атмосферу проведения переговоров по любым контрактам, которые касаются закупок газа.
Ექსპერტები ფიქრობენ, რომ საქართველოზე და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის რეგიონზე გამავალი ენერგეტიკული დერეფნის რეალიზებას ხელს კიდევ უფრო შეუწყობს თავად რეგიონის ქვეყნების ისეთი აქტიურობა, როგორცაც ადგილი ჰქონდა გასულ კვირაში ბაქოში გამართული ენერგეტიკული სამიტის სახით. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიის საბრძოლო ისტორიები.
რეალურად უნდა და ორი დღე.
საქართველო ტოტალური თავდაცვისათვის ემზადება.
ხუთზე კაცი და ხუთზე ქალი თუ საჭირო.
ქართველი ჯარისკაცები ყაზარმებსა და პოლიგონებზე. ყოველკვირა დღეს სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. თავდაპირველად საქართველოს პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
მიმდინარე კვირას ერთ-ერთი უმთავრესი თემა ქართულ პრესაში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა და შემდეგ ვენეციის კომისიის დელეგაციის თბილისში ვიზიტი იყო. ორშაბათს კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა, რომელსაც დავით ბაქრაძე უძღვებოდა. ახალი თაობა წერს, რომ დახურულ კარს მიიღმა, კომისიის წევრებმა გადაწყვიტეს, რომ სამ შენიშვნას გაითვალისწინებენ. კომისიამ გაითვალისწინა მემარჯვენეების, ბრეწველებისა და ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნა, რომელიც ვენეციის კომისიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ. კონსტიტუციაში დარჩება ორგანული კანონი, ასევე დაზუსტდება საკუთრების უფლების საკითხები და მოხდება გუბერნატორების დანიშნვის წესზე შეთანხმება, წერდა ახალი თაობა ორშაბათს. მომდევნო დღეს რეზონანსი საზოგადოებრივი კომისიის დასკვნას აქვეყნებდა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით. მომზადებული ცვლილებები არათუ არ ემსახურება ჩვენი ერისა და ქვეყნის ინტერესებს, არამედ მეტად სახიფათო და საშიშ პერსპექტივას გვიქადის. ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი სოსოცის გარიშული ამბობს: ის ფაქტი, რომ რიგმა ოპოზიციურმა პარტიებმა მზაობა გამოთქვეს, საკუთარი ხედვა გამოეხატათ შემოთავაზებულ ვერსიასთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით პოზიტიური მოვლენაა. სამწუხაროდ, ბატონი ფაქრაძე არ გახლავთ რეალურად მისი ქვეყნის მეორე პირის თანამდებობის რეალურად მფლობელი და გადაწყვეტილებას მიიღებს მხოლოდ კონსტიტუციის დირექტორი ზურაბ ადეიშვილი. სხვა პირი დღეს არ არის ქვეყანაში უფლებამოსილი კონსტიტუციაში ცვლილებები შეიტანოს, უთხრა გაზეთს სოსოცის გარიშვილმა. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საერთო საჯარო განხილვის ფარგლებში დავით ბაქრაძეს ირაკლი ალასანიაც შეხვდა. ამის თაობაზე იგი გაზეთ ყველა სიახლეში საუბრობს. შეხვედრით უკმაყოფილო ვერ ვიქნებოდი, რადგან არ ველოდი, რომ ამ შეხვედრით რაიმე შეიცვლებოდა. საერთოდაც დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით სააკაშვილი თავისი სურვილების განხორციელებას გეგმავდა და არც არავის მოუსმენდნენ. ამიტომაც არ შევედით თავის დროზე ამ კომისიაში. ის, რაც დღეს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ხდება, ყველა იმ პარტიის პასუხისგებლობა, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობდა. მათვე უნდა აგონ პასუხი, როცა მიშა უკვე რეალურად მოინდომებს გაპრემიერებას. ჩვენ ვემხრობით დაბალანსებულ და გაწონასწორებულ საპრეზიდენტო მოდელს, ძლიერი საპარლამენტო კონტროლითა და დამოუკიდებელი ძლიერი სასამართლოთი. ამბობს ირაკლი ალასანია ინტერვიუში. ამასობაში თბილისში ვენეციის კომისიის დელეგაცია ჩამოვიდა. უჩვენოდ კონსტიტუციას ნუ დაამტკიცებთ. ასეთია ვენეციის კომისიის რჩევაო, წერს რეზონანსი უკვე შაბათის ნომერში და ეს სიტყვები პირველ გვერდზე გამოაქვს. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ ვენეციის კომისიის მთავარი შენიშვნა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით პარლამენტისა და მთავრობის ურთიერთმიმართებას ეხება და მიიჩნევენ, რომ ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გადაიხედოს. მეორე რეკომენდაცია კი ის არის, რომ პარლამენტს ურჩევენ, პროექტის მიღება ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნის გამოქვეყნებამდე არ მოხდეს. ეს დასკვნა 15-16 ოქტომბრისათვის მზად იქნება, მაგრამ როგორც ჩანს, ხელისუფლება არც ერთი რეკომენდაციის გაზიარებას არ აპირებსო, წერს რეზონანსი. გაზეთის არგუმენტი ის არის, რომ პარლამენტის საკონსტიტუციო პროექტის განხილვის დასაწყებად მომავალ სასესიო კვირამდეც არ აპირებს დაცდას. ცხადია, ხელისუფლების ასეთი სიჩქარე გარკვეულ ეჭვს ბადებსო, წერს გაზეთი და განაგრძობს. ამ ეჭვებს კი უკვე ის ფაქტი ამძაფრებს, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის იმ რეკომენდაციასაც კი არასრულებს, რომ მისი განხილვა დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ მოხდეს. ამასთან დაკავშირებით გაზეთს ვენეციის კომისიის დელეგაციის ხელმძღვანელის, კომისიის მდივნის ტომას მარგერტის სიტყვები მოჰყავს. საპარლამენტო უმრავლესობასთან ჰქონდა დიდი დისკუსია და ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ აქამდე გამოქვეყნებული ტექსტი არ არის საბოლოო და პარლამენტის მიერ იქნება შეცვლილი. საკონსტიტუციო ცვლილება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ქვეყნის ისტორიაში და მიგვაჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტი ამას ყურადღებით განიხილავს და მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას. ჩვენ მხოლოდ ჩვენი მოსაზრებების მიწოდება შეგვიძლია. საბოლოო პასუხისმგებლობა კი საკუთარ თავზე ხალხის არჩეულმა წარმომადგენლებმა უნდა აიღონ. რეზონანსის მიხედვით ვენეციის კომისიის წევრებს იმედი აქვთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება მათ არ მოატყუებს და ცვლილებების მიღება რეალურად დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ მოხდება. ტომას მარგერტის პრესკონფერენციის თაობაზე შეფათის 24 საათის წერს. მედია იმის გარკვევასაც შეეცადა, ეთანხმება თუ არა ვენეციის კომისია ზოგიერთი ოპოზიციური ძალის მოთხოვნას დღეს მოქმედი პრეზიდენტის მიერ უფლება მუსილების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისთვის პოლიტიკური თანამდებობის დაკავების აკრძალვის საკითხი კონსტიტუციურად გაფორმდეს. გაზეთი წერს, რომ მარგერტის თქმით, ვენეციის კომისია ამ საკითხზე რეკომენდაციას ვერ გასცემს, რადგან მსგავსი პრაქტიკა ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციებში არ არსებობს. თუმცა ვენეციის კომისიის მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს საკითხი ქვეყნის შიგნით ქართული საზოგადოების მოთხოვნით უნდა გადაწყდეს. კერძოდ მან თქვა, თუ ამაზე კონსენსუსი იქნება, მიზანშეწონილია, რომ ასეთი დებულება ჩაიდოს, მაგრამ ეს იქნება თქვენი გადაწყვეტილება, უთხრა ტომას მარგერტმა ჟურნალისტებს.
მარინა ვაშაყმაძე მოემზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა, ვიდრე დღევანდელი ტრადიციით უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც მოისმენდეთ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების ზრუნვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გასულ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი პროფესორი მინდია უგრეხელიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას გავაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გასულ კვირის მანძილზე უცხოეთის პრესაში რამდენიმე საყურადღებო სტატია მიეძღვნა საქართველოს. მათ შორის იყო პუბლიკაციები ტურიზმის განვითარებაზე, რუსული ენის თანდათანობით ჩანაცვლებაზე ინგლისურით, იგულისხმება უცხო ენით სარგებლობის გავრცელების ხარისხი, გამოქვეყნდა ასევე ინტერვიუ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან და ანალიტიკური სტატია, რომლის ავტორიც დასავლეთს მოუწოდებს ნუღარ შეხედავს სამხრეთ კავკასიას როგორც გეოპოლიტიკურ ჭადრაკის დაფას. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ამ უკანასკნელით ვიწყებთ, ტომას დე ვაალის წერილით, რომელსაც გავლენიან საინტერნეტო გამოცემა ფორინ პოლისიშივე ცნობით. ტომას დე ვაალი ჯერ სამხრეთ კავკასიაში შექმნილ ვითარებას აღწერს, მისივე შეფასებით დამთრგუნველ ცნობებს გვიზიარებს. ციტატა:
რეგიონის ორი ყველაზე გრძელი საზღვარი, ერთი სომხეთსა და აზერბაიჯანს, მეორე კი რუსეთსა და საქართველოს შორის, ამ მთლიანად ან კიდევ ნაწილობრივ ჩაკეტილია. კორუმპირებული ბიუროკრატები ნომინალურად ღია საზღვრებსაც კი დახურულს ხდიან თავისუფალი ვაჭრობისთვის. სამი დე-ფაქტო პაწაწინა სახელმწიფო, აფხაზეთი, სამხრეთი ოსეთი და მთიანი ყარაბაღი, სამართლებრივ ვაკუუმში არსებობს. ჩამოცილებულია თავის საბჭოთა პერიოდის მშობლებს, საქართველოსა და აზერბაიჯანს, მაგრამ ვერც ბოლომდე დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ქცეულა. ომების შედეგად 100,000-ობით ადამიანი რჩება ადგილნაცვალ პირად. ენდემური პრობლემებია სიღარიბე და უმუშევრობა. მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს შინიდან შორს, უმეტესწილად რუსეთში. ამ სავალალო სურათის შექმნაში ბრალი მიუძღვით როგორც ადგილობრივ ძალებს, ისე უცხოელებსაც.
ციტატის დასასრულ: ამ სავალალო სურათის სასახვის შემდეგ ტომას დე ვაალი დაწუნებით წერს უცხოელების ბრალზე, მათს პასუხისმგებლობაზე და სამ მთავარ შეცდომას ასახელებს. უწინარეს ყოვლისა რეგიონის მიჩნევას საჭადრაკო დაფად, რომელსაც ძლიერი სახელმწიფოები სუსტ ადგილობრივებს გადაადგილებენ ისე, როგორც საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარესობ. სინამდვილეში ასე არ არისო, ამბობს ავტორი. სინამდვილეში, როგორც უნდა შეიცვალოს გეოპოლიტიკური ამინდი, ადგილობრივებიც, მისი აზრით, ყოველთვის ახერხებენ უცხო სახელმწიფოების მანიპულირებას. მეორე შეცდომაა, განაგრძობს ტომას დე ვაალი, რუსული დათვის წარმოსახვა, როგორ არის ის აღმართული შედარები დაუცველი კავკასიელების გადასაყლაპად. ეს პერსპექტივა ავტორს გაზიადებულად მიაჩნია, რადგან ფიქრობს, რომ რუსეთს, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო ამ რეგიონში, გაცილებით ნაკლები ძალა აქვს აკონტროლოს ვითარება სამხრეთ კავკასიაში, ვიდრე მიმომხილველების უმრავლესობას მიაჩნია. და მესამე შეცდომა, რომელსაც ტომას დე ვაალის აზრით უცხოეთში უშვებენ, ეს არის სამხრეთ კავკასიის წარმოდგენა დასავლეთის დიდი სტრატეგიული ინტერესების ობიექტად. Ponin polisiši dabe čtili stade is autori regions aset mnishnobas aranijebs arts rogorts nautobis da gazis dasavletistvis mizodobis satransito terepans da arts rogorts natos gapartoebis zonas statia vtseli amitom mis mimokhilvas ak davasrulebt da gijzovt chvens websaitze radio tavisupleba.ge sadats gamokveqnebulia linki statiis sruli versiis dasakitkhat inglisur enas ინგლისურს რაც შეეხება, საინფორმაციო სააგენტო რეიტერი აქვეყნებს წერილს, რომელიც ასახავს, როგორ უთმობს საქართველოში რუსული ენა გზას ინგლისურს. ინგლისური ენა სკოლებში სავალდებულოა, რუსული აღარო. კითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორის აზრით, საქართველოს ხელისუფლების ამბიციური პროგრამა 5-დან 16 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვმა იცოდეს ინგლისური, პრაგმატული მიზანია გლობალიზებულ მსოფლიოში, რომელშიც ინგლისური დომინირებს. ხოლო საქართველოს ეკონომიკა პარტნიორებს თურქეთში და ევროკავშირში ეცებს. იმავდროულად ინგლისურის მაღალ დონეზე შესწავლისკენ მისრაფება ესადაგება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ კურს რუსეთის ორბიტიდან გამოიყვანოს საქართველო. უწინარესხევლისა სწორედ რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობას ეხება პრეზიდენტ სააკაშვილთან ინტერვიუ, რომელსაც ყოველკვირეული ჟურნალი Newsweek აქვეყნებს. ჟურნალისტი ჯერი გუო მას ეკითხება, მოსალოდნელია თუ არა კიდევ ერთი კონფლიქტი რუსეთთან. ჩვენ გსურს ამის თავიდან აცილება, მაგრამ რუსეთი შესაძლოა რაღაცას გეგმავდესო, უპასუხებს სააკაშვილი. მისივე შეფასებით ამჟამად საფრთხე ნაკლებია, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო. Newsweek-თან ინტერვიუში სააკაშვილი იმეორებს ადრე გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ ვლადიმირ პუტინი ყოველთვის, როცა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა, ომს იწყებდა. ის როგორ ჩანს ახლაც 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები იგულისხმება, აპირებს საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას, რაც რასაკვირველია ჩვენს შეშფოთებას იწვევს, ამბობს საქართველოს პრეზიდენტი Newsweek-თან ინტერვიუში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს მოკლედ წარმოგიდგენთ ორ პუბლიკაციას საქართველოს ტურისტული ღირსშესანიშნაობების თაობაზე. ორივე 12 სექტემბერს გამოქვეყნდა ორივე ავტორიტეტიან ინგლისურენოვან გამოცემებში. ერთ შემთხვევაში საქმე ეხება დაინას პრიცერის ცელ სტატიას ბათუმზე, მის წარსულსა და თანამედროვეობაზე, ბულვარსა და ბოტანიკურ ბაღზე, ქალაქის სასტუმრო რესტორნებსა და სტუმრებზე. ლონდონის ხელთურმა ინდეპენდენტმა კი დაბეჭდა პუბლიკაცია, რომელიც ასე იწყება.
მაღლა კავკასიის მთებში, მყინვარებით დაფარული მწვერვალებით, ტყეში ჩაფლული ხეობებითა და შუა საუკუნეებში აგებული კოშკების გარშემო შეკუჩული სოფლებით მოფენილი ლანდშაფტი საუკუნეების მანძილზე იყო გარიყული გარე სამყაროსგან. ახლა კი საქართველოს რეგიონი ზემო სვანეთი ერთ-ერთი ყველაზე მაღლა მდებარე და განმარტოებული დასახლებული ადგილი ევროპაში ბოლოს და ბოლოს აღებს გარებს. ზემო სვანეთი, რომლის მოსახლეობაც 14,000 არ აღემატება, საქართველოს უძველესი კულტურის გადმონაშთია, ცოცხალი მუზეუმია, სადაც ადგილობრივი ცხოვრებნი ლაპარაკობენ ენაზე, რომელიც 3000 წლის წინ გამოეყო ქართულს.
კითხულობთ სტატიაში, რომლის ავტორიც საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის რეპორტიორია და რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ ლონდონში გამომავალ ყოველდღიურ ინდეპენდენტში.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ დილის პროგრამას. გერმანულ-ქართული ურთიერთობები პირველი მსოფლიო ომის დროს. ასეთი სათაური აქვს გერმანისტისა და ისტორიკოსის ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფიას, რომელიც თბილისში გამომცემლობა პეგასმა გამოსცა. 300 გვერდიან ნაშრომში დეტალურადაა აღწერილი ქართული ეროვნული კომიტეტის საქმიანობა 1914-დან 18 წლამდე, რომლის საფუძველზეც საქართველომ გერმანიის მხარდაჭერა მოიპოვა და 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. უფრო მეც ლაშა ბაქრაძის წიგნზე ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქართული ეროვნული კომიტეტის საქმიანობის შესახებ საქართველოს ისტორიის საბჭოთა სახელმძღვანელოებში ან არაფერი ეწერა, ან და იდეოლოგიურად დამუშავებული ინფორმაცია იყო გადმოცემული. მოგვიანებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ქართველმა ისტორიკოსებმა ამ სიცარიელის ამოვსება სცადეს. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დიმიტრი შველიძე ამბობს, რომ ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფია ერთ-ერთი წარმატებული მცდელობაა.
ქართული საზოგადოება არ იცნობს აი ამ 900-იან და 900-იანი წლების ეროვნულ მოძრაობას და დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ღრმად გავეცნოთ მათ მოღვაწეობას. საქართველოს დამოუკიდებლობა დღეს და გუშინ კი არ ჩამოვარდნილა ციდან და შემთხვევით კი არ მოსულა, არამედ ეს იყო თაობების ძალიან თავგანწირული ბრძოლა და აი ამ ბრძოლისა და ბრძოლის მონაწილეების შესახებ ბატონმა ლაშა ბაქრაძემ შესანიშნავი ნაშრომი გვაჩუქა.
ნაშრომს ლაშა ბაქრაძე თითქმის 10 წლის განმავლობაში წერდა. საბოლოო ჯამში იენაში, ლაიფციგში, ბერლინში, ბერნში, ციურიხში, ჟენევაში, ბონში, პარიზში, ვენასა და თბილისში მოძიებულმა მასალებმა 2002 წელს თავი მოიყარა საკანდიდატო დისერტაციაში, რომლის მიხედვითაც ქართულ-გერმანულმა ურთიერთობებმა განსაკუთრებული ინტენსივობა პირველი მსოფლიო ომის დროს შეიძინა. ბერლინში შეიქმნა ქართული ეროვნული კომიტეტი, რომელიც ლაშა ბაქრაძის თქმით პირველ მსოფლიო ომში ჩართული გერმანიის ინტერესებსაც ემსახურებოდა და საქართველოსაც.
კომიტეტის ეს დაუღალავი მუშაობა რომ არა 1914 წლიდან მოყოლებული, ალბათ გერმანელები ასეთი მომზადებულები ვერ ჩამოვიდოდნენ საქართველოში და ასეთი დაინტერესება არ იქნებოდა გერმანელების მხრიდან სწორედ საქართველოსთვის და გერმანელები სწორედ საქართველოს უყურებდნენ როგორც ცენტრალურ სახელმწიფოს კავკასიისას.
ლაშა ბაქრაძის თქმით ქართული ეროვნული კომიტეტის წევრები იყვნენ ცნობილი პოლიტიკოსები, ძმები ლეო და გიორგი კერესელიძეები, გიორგი მაჩაბელი, მიხაკო წერეთელი და სხვები. სწორედ წერეთელმა და მაჩაბელმა მიმართეს გერმანიის საგარეო უწყებას წერილით 1914 წლის 24 სექტემბერს და ქართველი ხალხისა და კავკასიის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში დახმარება ითხოვეს. იქვე მიუთითეს იმ დადებით შედეგზე, რაც გერმანიასა და მის მოკავშირეებისათვის ჯერ აჯანყებას და შემდეგ კავკასიის ნეიტრალიზაციას მოჰყვებოდა. გერმანიის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართველთა თავმოყრის ადგილად მოკავშირე თურქეთის დედაქალაქი კონსტანტინოპოლი გამოცხადდა. გერმანიის კავკასიური პოლიტიკის ძაფები კი ელჩის ბარონ ვანგენჰაიმის ხელში გადავიდა. 1914 წლის სექტემბერში სწორედ ვანგენჰაიმმა გერმანიის მთავრობის სახელით მისცა ქართველ ემიგრანტებს შემდეგი შინაარსის წერილი.
გერმანიის მთავრობა იმ შემთხვევაში, თუ ამჟამინდელი ომის დამთავრებისა საშუალება ექნება ომის მწარმოებელ მხარეებს თავისინება უკარნახოს, ვალდებულებას იღებს მისი შესაძლებლობების ფარგლებში ქართველი ხალხის სურვილების შეასრულოს.
გერმანიამ ნაწილობრივ მართლაც შეძლო დანაპირების შესრულება. ლაშა ბაქრაძის თქმით 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტი დიდწილად გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერისა და ხშირ შემთხვევაში ზეწოლის შედეგია. მონოგრაფიის ავტორი განსაკუთრებულად გამოყოფს კონსტანტინოპოლში გერმანიის კონსულის ოტო ფონ ლოსოს ღვაწლს.
გენერალ ფონ ლოსო არის ადამიანი, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ, რომ არის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი საქართველოს დამოუკიდებლობის. ისეთივეში მე ვიტყოდი მნიშვნელოვანი ადამიანი შემდეგში, როგორც იყო კრესენშტაინი, რომელიც იყო გერმანიის არამხოლოდ სამხედრო წარმომადგენელი საქართველოში, არამედ პოლიტიკური წარმომადგენელიც, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა საქართველოს რესპუბლიკის ჩამოყალიბებაში.
ბარონმა ფრიდრიხ კრესფონ კრესენშტაინმა მოგვიანებით მემუარები გამო სათაურით ჩემი მისია კავკასიაში, საიდანაც ირკვევა, რომ გერმანიის მთავრობა 26 მაისის შემდეგაც აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში. ციტატა წიგნიდან.
საქართველოს მთავრობის მხრიდან აშკარად დაუფარა მტკიცე წინააღმდეგობას წავაწყდი, როცა მოვინდომე ვარგისი რეგულარული არმიის ჩამოყალიბებისთვის მიმეცა ბიძგი. ბოლოს იძულებული გავხდი ზეწოლის საშუალებაც გამომეყენებინა.
ციტატის დასასრული. თუმცა გერმანიის მთავრობამ ეროვნული კომიტეტისათვის მიცემული პირობის ბოლომდე შესრულება მაინც ვერ შეძლო. ისტორიკოს დიმიტრი შველიძის თქმით, ეს არნიშნავს იმას, რომ გერმანიის მთავრობამ სიტყვა გატეხა.
გერმანია უბრალოდ დამარცხდა პირველ მსოფლიო ომში, იქ მოხდა რევოლუცია და უბრალოდ მან დაკარგა შესაძლებლობა, რომ საქართველოს დახმარებოდა. ანტანტის ქვეყნებმა გაიმარჯვეს და გერმანია დამარცხებული. ამიტომ ესე იგი მან ეს მხარდაჭერა უბრალოდ ვეღარ გააგრძელა.
გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლებმა საქართველო 1919 წლის იანვარში დატოვეს. უფრო ადრე 1918 წლის 21 ივლისს თვითლიკვიდაცია გამოაცხადა ქართულმა ეროვნულმა კომიტეტმა, რომლის უკანასკნელ სხდომას ორგანიზაციის სულისჩამდგმელი გიორგი მაჩაბელი თავმჯდომარეობდა. საქართველოს ისტორიის მკვლევარებმა მკვლევარი სიმონ კოპაძე მიიჩნევს, რომ ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფიაში კარგადაა წარმოჩენილი გიორგი მაჩაბლისა და კომიტეტის სხვა წევრების ბრძოლა და თავდადება საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. იმ დროს, როცა ქართველი სოციალ-დემოკრატები რუსეთის სათათბიროს არჩევნებში იღებდნენ მონაწილეობას, გიორგი მაჩაბელსა და მის მეგობრებს საქართველოში აჯანყების მოსაწყობად იარაღი შეჰქონდათ.
იყო გერმანული ხალხუჟანამებიდან შეკადმოდიოდა გიორგი მაჩაბელი, გადმოვიდა ხუთი ექსპედიცია მოეწო, შემოდიოდა იარაღი, კაკი დადიანთან იმალებოდა მამულებში, სპირიდონ კედია სანშა მოდიოდა გიორგი მაჩაბელი. გიორგი მაჩაბელი სერიოზული ფიგურა, რომელიც ვიტყვი, რომ არა გიორგი მაჩაბელი საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დავსვამს საქართველოს დამოუკიდებლობას.
არადა გიორგი მაჩაბლისა და ეროვნული კომიტეტის ღვაწლი დღემდე მხოლოდ ისტორიკოსთა მცირე წრისთვისაა ცნობილი. თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ლაშა ბაქრაძის მონოგრაფიის გამოცემით ესრე მნიშვნელოვნად გაიზრდება და გაფართოვდება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. ალხას ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირადღეს.
კავკასიურ გზაჯვარედინის მივადგით მოისმინეთ რუსულოვანი დისკუსია, მას დემის პოლანდოვი გაუძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – политическая ситуация в Турции и ее влияние на страны Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. И из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел. Приветствую вас, господа.
Вас также приветствую.
Как мы все знаем, в Турции был проведен референдум по конституционной реформе, который касался многих вопросов, но самое главное, он существенно урезал полномочия военных во многих сферах общественной жизни. Этот процесс начался не сегодня. Референдум фактически завершает долгий период ослабления военных, силы, которая ассоциируется со светским турецким государством, и говорит об усилении сегодняшней партии власти, партии Эрдогана, более традиционалистской, более, можно сказать, умеренно исламистской, так ее называют многие эксперты. Я лишь вкратце обрисовываю ситуацию, очень приблизительно. Понятно, что ваш взгляд экспертный на ситуацию, он может быть другой, может отличаться, и тем более другими могут быть ваши прогнозы. Поэтому я предлагаю для начала всем нашим экспертам представить свое видение сегодняшнего процессов в Турции и дать прогноз по поводу того, каков будет исход вот этого противостояния между партией власти в Турции и военными. Давайте начнем с нашего эксперта из Тбилиси, Торники Шарашинидзе, вам слово.
Спасибо. Я думаю, что вообще турецкая правящая партия ведет довольно такую рискованную игру, потому что Турция сейчас балансирует на грани исламского фундаментализма, потому что турецкая демократия довольно такая неустойчивая, как мы знаем. Турецкая внешнеполитическая ориентация в основном держится на авторитете усопшего лидера Кемаля Ататурка, конечно. Это ситуация, когда Турция все еще не является полностью светским государством, и, конечно, тем более не является европейским государством, очень опасно урезывается полномочия военным, которые до сих пор защищали секулярное устройство государства. Такая ситуация, когда правящая партия урезает полномочия военным, конечно, по-моему, это означает то, что просто в первую очередь эта партия пытается упрочить свои позиции. В первую очередь. Ну, а потом, наверное, думает и о демократии. Я надеюсь, что думает о демократии. Но в первую очередь, я думаю, что сейчас турецкая правящая партия очень хочет сохранить свои ведущие позиции, укрепить свои позиции в Турции, конечно же. И тем более это подтверждается тем, что нынешняя Турция ведет такой очень, так сказать, рискованную игру еще и внешней политики. Она заигрывает не только там против Америки, заигрывает против Израиля. Мы помним эту странную, скажем так, выходку с флотилии свободы, когда Израиль просто был вынужден задержать пять судна, которые шли по направлению в Газу и так далее, и так далее. Так что я думаю, что нынешняя турецкая и внешняя, и внутренняя политика еще не определилась, и она еще находится в состоянии становления. Еще, наверное, Турция не определилась сама, что ей надо сделать, что ей следует делать как внутренней и внешней политики.
Спасибо, Торники. Теперь переместимся в Баку. Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время». Ваш взгляд на ситуацию, как она видится из Азербайджана?
Я, когда вот прислушивал грузинской коллеге, естественно, поправка были инициированы правящей партии развития, которая возглавляет премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган. Конечно, ПСР мотивирует необходимость конституционных поправок тем, что они помогут выведению демократии, там, расширение прав человека, женщин и детей, а также закрепят на касаемость частной жизни, так как объясняет официальные власти, приблизить законодательство Турции к стандартам Евросоюза. Все мы знаем, что Турция еще со времен Ататюрка, там принята была эта конституция. Естественно, то исторические моменты, которые были, они диктовали, что там военные должны быть там выше всех. А после 82 года, после военного переворота, военные усилия в Турции как-то еще укрепились. Но то, что вот была вот поправка, там сделано 26 поправок, к основному закону. Честно говоря, как-то я воспринимаю это нормально, несмотря что, да, Турция там 49% не согласен с этим, потому что Эрдоган показывает по всему миру Евросоюзу, который не хочет там как-то видеть в своих рядах Турцию, что ограничение влияния на общественную жизнь военных, это приведет к демократизации страны и еще более купит позицию Турции. Эрдоган поставляет точку на «Д», что если там каким-то военным или каким-то генералитетом там не нравился какой-то там закон или какой-то там обстановка Турции, он перекрывает их дорогу. Но это, естественно, так и должно быть. Мы живем в 21 веке, но войны переворота не должно быть там демократическим государством. А то, что Турция, Эрдоган хочет укреплять свою позицию, естественно, партия Эрдогана хочет укреплять свою позицию на предыдущих выборах, там и парламентские, там президентские и так далее, и другие. А то, что касается внешних политика. То, что наш грузинский коллега сказал, рискованная политика там против Америки, против Израиля, я так не думаю, что Турция играет против Америки. То, что американцы тоже как-то приветствовали референдум, изменение конституции, не только американцы, и приветствовала Еврокомиссия, приветствовал комиссар Евросоюз по вопросам расширения организации Штефан Фюле. Так что это утверждает, что команда Эрдогана, его партия не играет против Америки. А то, что касается против Израиля, Эрдоган хочет укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. Естественно, укреплять позиции в Ближнем Востоке, как-то закрыт глаз действия Израиля, он не сможет укреплять. Чтобы укреплять там свои позиции в арабских странах, в Ближнем Востоке, естественно, против действия Израиля, Эрдоган и его партия должны так и выступать. И то, что хочет на Южном Кавказе турецкое государство, там стабильность, это тоже естественно. Потому что и Турция, и Эрдоган понимают, что без стабильного Кавказа невозможно, практически не получится там как-то укрепление позиции Турции на Южном Кавказе. Это тут касается там, вы знаете, Нагорно-Карабахской проблемы, армяно-азербайджанской там конфликты, туда касается конфликтов в Грузии там и так далее, и другие. Турция заинтересована в решении этих проблем. Вот у меня позиция такова.
Спасибо, Шакир. И наш эксперт из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Ваш взгляд, чем становится Турция в этих новых условиях? Вот наш грузинский коллега говорит о том, что Турция еще балансирует, что она еще выбирает какой-то путь. Вы согласны, она выбирает путь или она уже его выбрала?
Вы знаете, я бы согласился и с грузинским коллегом, и с азербайджанским. Во-первых, я бы сказал, что эта игра не завершена, игра еще идет. И то, что произошло на референдуме, это как минимум часть двухходовки. Будут парламентские выборы через год, примерно летом будущего года. И то, каким образом АКП, правящая партия, смогла или не смогла чего-то сделать, мы увидим в ходе подготовки к этим выборам и самих выборов. Я думаю, что понятно, что будет победа, но какая победа, в каких процентах, в сочетании с какой коалицией и так далее. Если же говорить более общо, я бы сказал так, уже к 80-м годам было понятно, что возможности авторитарной модернизации Турции исчерпаны. Это было понятно, что вот тот импульс, который придал Турции ее изменениям Ататюрк, вот этот импульс был исчерпан почти до конца, и нужно было либерализировать страну. Сначала Тургут Азал в 80-е годы начал либерализацию экономическую, с каким-то временным лагом эта экономическая либерализация привела к появлению новых элит, и вот сейчас идет либерализация политическая. И тут наступает тот момент политический, который у всех мусульманских стран дамокловым мечом висит над политическими системами. Больше демократии обозначает больше ислама, потому что огромная провинция, люди, которые живут, ну, скажем так, в Анатолии, не стамбульцы и не измирцы в особенности, а вот жители глубины Анатолии, они более традиционные, они более исламские настроены и так далее. И вот в этом смысле это балансировка между тем, что страну надо демократизировать дальше для того, чтобы она развивалась, и то, что демократизация означает приход исламской риторики. Люди ведь, которые сейчас у власти, они чиновники, они политики. Они орудуют или используют исламскую риторику, но поступают они как, ну, просто обычные политики в обычной довольно большой стране. И последнее о внешней политике. Опять же, я должен согласиться с азербайджанским коллегой. Для того, чтобы играть роль в Сирии, играть роль в Ираке, хотя бы даже в Северном, играть какую-то роль с Ираном, для того, чтобы налаживать отношения, вот знаменитая формулировка министра иностранных дел, да, вот Давутоглу, ноль проблем с соседями, но для этого нужно устраивать что-то подобное, что было устроено в отношениях с Израилем. Для этого нужно, по крайней мере, в области риторики дистанцироваться от Америки. Вот такого рода вещи происходят. Это, конечно, балансирование, но мне кажется, что это балансирование уже достаточно далеко зашло. Военные достаточно ослаблены для того, чтобы, как мне кажется, идти на переворот, ну, буквально вот в ближайшее время, да, и есть возможность пытаться продолжать этот путь дальше, и референдум эту возможность, по-моему, все-таки показал.
Спасибо большое, Александр. И у меня вопрос следующий в Тбилиси. Вот если, как вы говорите, Торники, Турция будет формировать такую более независимую политику, будет отходить от США, от Евросоюза. Я, когда слушал ваш первый ответ, я чувствовал такую обеспокоенность. Скажите, какие угрозы могут исходить от вот этой Турции, которая проводит более независимую политику в адрес Грузии?
Ну, насчет угроз, я бы сказал, что мы давно уже живем в условиях угроз, в основном с севера, так сказать. Я думаю, что от Турции угроз не следует ожидать, потому что они проводят, как вы сказали, уже zero problem policy в отношении своих соседей, это в первую очередь. Турция, конечно, очень хорошо понимает, что она сейчас нащупывает новую внешнюю политику, и в связи с этим ей, конечно, не нужны проблемы ни с кем, вручаясь даже с Грузией. Несмотря на то, что, конечно, Грузия означает меньше, чем, например, Россия для Турции. Так что я бы не сказал, что мы должны ожидать угрозы так, со стороны Турции. Но, конечно, если Турция переориентируется с Европы на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы увидеть с Турции еще один путь на Европу. Это раз, в первую очередь, конечно. И, конечно, Грузия, которая приветствует влияние Запада в этом регионе, которая приветствует секуляризацию и демократию, конечно, и поэтому тоже заинтересована в секулярной демократической Турции.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Баку, Шакир Габилоглу. Вот мы говорим о том, что партия власти в Турции, она умеренно исламистская. При этом Азербайджан – светское государство, с другой стороны, большая часть азербайджанцев – мусульмане-шииты. Скажите, не считаете ли вы, что, возможно, происходит некоторое, может быть, охлаждение между Азербайджаном и Турцией? Некоторые эксперты говорят о том, что оно уже произошло, и что именно правящая партия начала процесс переговоров с Арменией, и даже одно время, казалось, отодвинула на второй план Нагорно-Карабахскую проблему, о которой вы говорили.
Честно говоря, для меня вот еще существует такой вот формировка, так, сунниты и шииты, там разногласия, у нас пророк Аднан, а его время такие термины не было. А то, что вот охлаждение, я так бы не сказал. Во-первых, вчера президент Азербайджана, вы знаете, вчера и сегодня были только ясно государство, саммит большой, И там участвовал в итоге президент Азербайджана, Кыргызстана, там Казахстана и Туркмении. То, что вчера с Азербайджаном и с Турцией было подписано Высший совет австралийского партнерства, так что еще раз доказывает, что это ослабление как-то нереально. А то, что вот так говорите, Эрдоган попытался переговоры между Арменией и Турцией, то, что сделано первый шаг, это назвать полной дипломатией, если не ошибаюсь, открыть эту границу. Это было только требование там американцев, там Евросоюза. Ну, Турция сделала это, естественно. Азербайджан это было как-то неприятно, поскольку турецкая граница была закрыта после оккупации армянскую сторону азербайджанской земли, там Нагорный Карабах, вокруг Нагорного Карабаха. Естественно, Азербайджан имел право сказать, что да, открыто можно, вот Запад, Америка требует, но нужно решить карабахский вопрос, надо освободить захваченную территорию. Вот поэтому такое вот, так скажем, ослабление так было. Ну, я думаю, все равно там то, что подписали партнерство, еще раз показывает, что ну, между Турцией и Азербайджаном там эта связь останется.
Спасибо, Шакир. И у меня вопрос в Ереван, Александр Искандарян. Недавно я увидел заметку, буквально вчера, под говорящим названием «Единственное армянское село в Турции проголосовало за конституционную реформу». И в заметке, в частности, говорилось о том, что с приходом к власти умеренных исламистов давление на национальные меньшинства в Турции уменьшились. И у меня в связи с этим, конечно, возник вопрос, легче ли Армении договариваться с вот этой усилившейся партией Эрдогана?
Тут речь не о том, легче или тяжелее. До последнего времени, до последних двух-трех лет у Армении отношений с Турцией просто не было вообще. После 93-го года, как правильно сказал азербайджанский коллега, была блокирована не только граница, были блокированы фактически отношения. И то правительство, которое пришло в 2002 году, и то правительство, которое находится у власти в Турции сейчас, представители партии АКП, они пошли на то, что называется футбольной дипломатией. То есть есть вещи, которые уже произошли, которые нельзя изменить. Вот что бы ни произошло завтра, не дай бог, если вообще все остановится, но некоторые вещи уже произошли. Турецкий президент был в Ереване по приглашению своего армянского коллеги. Армянский президент был в Турции по приглашению своего турецкого коллеги. Существуют две бумаги, протоколы, которые были подписаны представителем официальной исполнительной власти Турции, министром иностранных дел, и в которых говорилось о намерении нормализации отношений и открытия границ. Сейчас это все заморожено. Сейчас ситуация, такой я бы употребил компьютерный термин, такой стендбай произошел, да, то есть ничего не происходит, и очевидно, что до выборов парламентских вряд ли будет что-то серьезное происходить. Но нечто уже произошло, и в этом смысле Турция, конечно, воспринимается в Армении как угроза, в Армении, конечно же, есть определенная боязнь, вполне понятная определенная боязнь перед политикой Турции. Турция огромная страна, которая находится рядом, и у которой очень хорошие отношения с Азербайджаном при неурегулированном карабахском конфликте. Но то, что происходит в Турции сейчас, не происходило до этого никогда. То, что в Турции вот просто говорится, то, о чем в Турции можно говорить и писать, то, какие люди теперь в Турции имеют доступ к прессе, это впервые в истории. И в этом смысле Турция меняется очень сильно за последние 5-7-8 лет. Переход этого количества в качество, переход этого качества на внешнюю политику займет время. Но что Турция идет по этому пути, это вне всякого сомнения. Ведь положение Турции, вот коллега из Азербайджана сказал, что Турция и была большой страной. Конечно, она была географически по населению страной большой. Но в то время, когда был Советский Союз, она была таким вот, форпостом Запада. Страны, которые вокруг нее, со всеми у нее были отношения, я бы даже сказал, отвратительные. И Турция таким образом себя позиционировала. Форпост НАТО, форпост Запада. Ноль проблем с соседями, но Турция страна с имперской историей, и у нее есть проблемы со всеми соседями. С сирийцами, с иранцами, с армянами, тогда еще был Советский Союз, да? Советским Союзом, с Кипром, с Грецией и так далее, и так далее. И в этом смысле был, естественно, турецко-израильский союз. Израиль тоже изолирован от своих соседей. теперь наступает новая ситуация. Турция пытается играть новую роль в регионе. Она собирается стать частью этого региона, причем существенной частью этого региона. И она должна налаживать взаимоотношения с соседями, со всеми соседями, от Ирака до, там, я не знаю, Грузии. Она пытается это делать. Иногда неудачно, но, повторюсь, то, что делается, делается впервые в ее истории. И получится, не получится, это другой разговор, я не могу этого знать сейчас. Но что появился некий шанс, которого не было раньше, это несомненно.
Александр, но не будет ли такой момент, когда действительно придется выбирать? Потому что вот картина, которую нарисовал Шакир, она выглядит так, что Турция и не портит отношения с Евросоюзом и с Соединенными Штатами Америки, и строит свои отношения с Ближним Востоком, и строит свои отношения с Ираном, и выстраивает такое тюркское единство. Не будет ли момента выбора? Сочетается ли это все в одном?
Я живу в такой стране, из которой очень легко ответить на этот вопрос. Потому что у моей страны очень неплохие отношения с Ираном, достаточно стабильные и нормальные отношения с Соединенными Штатами, нормальные программы с Евросоюзом, хорошие отношения с Россией и так далее. То есть двойные стандарты – это норма мировой политики. И теперь я вынужден не согласиться с коллегами. Я бы сказал, что то, что Турция будет играть или хочет играть большую роль на Ближнем Востоке, не понизит, а повысит ее капитализацию для Запада. Турция как страна, которая может говорить свое слово и в разговоре с Сирией, и с Ираном, и с Северным Ираком, и так далее, это страна, которая может быть более привлекательна для Европы, а не наоборот. Они пытаются это делать, они пытаются стать существенной силой в регионе вокруг себя для того, чтобы быть более, если мне позволить такое слово, более вкусной, более способной для того, чтобы выстраивать отношения с Западом. Они это пытаются делать.
Спасибо, Александр. И мы подошли к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа, и из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел.
Masas დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დროა დაგემშვიდობოთ. Შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიცლიათ დღეს სახამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. საქართველოში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გადაცემას მარიამ ჭეორელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.